Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 днес на 23 март 2013 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която обсъждаме с всички гости в студиото, е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 51 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой ще управлява България след 12 май 2013? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? Тази тема, макар да изглежда привидно политическа, само е и подходяща за разговори с синдикалният лидер на Конфедерацията на труда Подкрепа, доктор Константин Тренчев. Добър ден, господин Тренчев.
Добър ден, госпожо Беновска.
Господин Тренчев, през призмата на вчерашното се състояло за мен знаменателно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, първото значимо събитие на служебното правителство, можете ли да проанализирате докъде ще стигнете в отвоюването на социалната справедливост при този кратък мандат на това правителство, в подготовка обаче и през призмата на предстоящите след 51 дни парламентарни избори?
Ами аз не ми намирам за толкова знаменателно. Може би единствената разлика е, че се предаваше на живо.
Много хубаво беше, ние го изучихме цялото на живо. То показа, значи отстрани като се гледа, показва доста симптоматични неща за замисъла на това правителство.
Виждате ли, госпожо Беновска, въпросът не е да се концентрираме само в това правителство, да кажем няколко думи за диалога като такъв. Предполагам, много от вашите слушатели не знаят, че по закон този диалог може да се състои, но на практика ние не може да наложим нито ние, нито на работодателите, или пък да спреме определено решение. Защото ако правителството си наоми да направи нещо, то е задължено по закон единствено и само да ни събере и да ни го каже. Един вид да го обсъдим, но дали сме против, по закон няма никакво значение, поради което диалога е доста, как да ви кажа, изпразнен от съдържание, защото имаше времена на 90-те години, когато ние работодателите с две трети можехме да спреме някаква безумица. Да ви дам пример, да кажем, желанието и това, което направи Дянков, да увеличи 4 месеца пенсиите, след като се бяхме разбрали по този въпрос, или пък да обложи лихвите. Тъй, че ние сериозно мислиме, ако не се промени, а сега няма как да се промени тази постановка, това, че сме представителни, няма никакво значение. За мен е важно да има резултат в диалога, защото, виждате ли, твърде често в властта попадат хора, които нито разбират от икономика, нито от нещо друго, а те пишат правила, които ние трябва да спазваме, се получава просто така грозна картинка. Например, Никито Василев не беше управлявал дори една лавка, пък тръгна да управлява икономика, но това е така, просто като намек го правя. Иначе това, което вчера стана ясно, е, че ние изложихме своите искания, а те казаха, ще провериме, ще видиме какви пари има, дали може да ги удовлетвориме, защото нещата са повече от ясни. Хората са големи части от населението невероятно обедняло и трябва да му се подпомогне, но тук веднага казвам, че да храниш някой един път или два пъти не е достатъчно, тъй като на другия ден пак ще огладне. Или с други думи, трябва от сега, и то много сериозно, да се мисли как да се задвижи икономиката, защото това е трайният начин нещата да тръгнат да се подобряват. Иначе от тук от там нещо може да се вземе, да се преразпредели, да се изконсумира и да свърши.
Правите един по-скоро политически анализ, но сигурно корелацията между икономика и политика не я откриваме ние в момента и за първи път. Вчера направихте едно много силно предупреждение обаче, вие по отношение на енергетиката.
Да, и заставам изцяло зад него, защото виждате ли, това, което изкара хората на улица, бяха невероятните сметки, които доста хора получиха. На този въпрос още няма обяснение, но това е част от проблема. В енергетиката кашата е пълна. Ние сме за първи път в ситуация на ниско потребление и на голямо производство. Тоест имаме излишък. Цялата наша нормативна база е настроена за недостиг. А в момента има излишък, но това е само, как да ви кажа, новина, от която някой може да си помисли, че може да има евтин ток. Този излишък първо не може да се продава навън и започва да спират тецовете. В момента има около 3000 и нещо миньори пуснати, кой в принудителен неплатен, кой в платен отпуск там, където могат. Говори се в ЕРП-тата за намаляне на заплатите на хората с над 20%, което едва ли ще им хареса. Не се плаща по веригата, а вие знаете, че това е една дълга верига от производител през централ, от миньори, после електроцентрали, после НЕК, БЕХ и така нататък, като до ЕРП-тата. По веригата паричните потоци са безкрайно объркани и от доста места чувам, и то от специализираните така структури, че нещата отиват към разпад на енергетиката, което да се случи 21 век, да минем на режим или нещо друго, е ужасяващо, поради което аз предложих да се свика веднага кризисен щаб, и то под егидата на минимум вице-премиер, отговарящ за енергетиката, която да е министъра с този щаб, шефа на НЕК, БЕХ, 3-те ЕРП-та, ДКЕВР, социалните партньори, всички карти на масата, за да се види може ли тази ситуация да се избегне, като се премахнат или намаляват такси, като се преразпределят някои неща, може да се отпуши енергетиката и да работи. В противен случай централите намаляват своята дейност, те са на минимум, дори някои под минимума, купуваме фотоволтаиците без възражение, като Попове, защото такъв бил договора. Нали? И нещата се очертават страшни, а не може да изнесеме почти никакъв ток.
Така, но господин Тренчев, доктор Тренчев, все пак аз честно казано, повтарям, ние изучихме вчера на живо цялото заседание и после импровизираните ви изявления с колегата ви от КНСБ Пламен Димитров. Само вие говорихте пред журналистите, не знам защо, това го подчертавам.
Не знам. Ами като излязахме, госпожо Беновска, имаше много журналисти. И те ни помолиха да коментираме.
Ама защо не коментираха сега по повод вашето важно заявление за енергетиката? Аз не останах с впечатление, много внимателно слушах цялото заседание. Нито Калин Христов, министър на финансите, нито Деяна Костадинова, заместник министър, председател при това. И министър на труда.
Ние разговаряхме с нея и тя казва, че ще доложи и че планират да свикат нещо, как го нарече, енергиен борд. Няма значение как ще се нарече. Важното да е някакъв форум, на който да се вземат решения.
Това е хубаво, но дали има, извинете ме, управленчески ресурс?
Не знам.
Това да се състои?
Вижте, нагледал съм се на политици, това ми е 13-то правителство. Имало е и хора с възможности, имало е изключителни тапанари. Какво да ви кажа, по делата ще ги познаете, то ще се разбере от това, което правят. Не мога на този етап да кажа нещо конкретно.
Питам ви не за да създадем сензационни изказвания, за да вървим по линията на анализа, защото И вие, и КНСБ, и част от работодателските организации поставихте редица въпроси на вниманието на съвета за тристранно сътрудничество, но ако ги наредим така по възможност за осъществяване, кое виждате, че ще се случи до изборите на 12 май?
Ами, аз не съм голям оптимист, по-скоро мисля, че нещо да се преразпредели и някой лев да се раздаде така на най-закъсалите хора. Но...
Ма кои са те? Те са много закъсали, с извинение.
Ами много са, за това
кои ние... са най? Пенсионерите ли са най? Майките ли са най?
И пенсионерите, и майките, и безработните.
И безработните, но... или тези, които са на ръба на енергийната помощ, кои са най?
Тъй като говорим за енергетика и всъщност това взриви обстановката в държавата, за което предупреждавахме, ние желаем да се въведе тъй наречената категория енергийна бедност.
Да.
Това е нещо, което го има по Европа. И аз мога да дам за пример Великобритания, където ако над 10% от доходите си изразходваш за енергия, значи попадаш в категорията на енергийно беден. Този процент вече, до който ще се стигне евентуално с някакви разговори и разправи, да се изведе категорията защитен потребител, за да може помощите да по някакви ясни критерии да се насочват към хората, които просто не могат да покрият тези ангажименти, а в 21 век всеки се нуждае от енергия. Няма как да живее без енергия, не сме в преди 5-6 века, нали? И тогава хората са палили дърва и нещо са правили.
Това няма ли да доведе обаче до обвинения срещу вас, че практически вие се застъпвате чрез това субсидиране на държавата на енергийно бедните, както го наричате? Ще бъде облагодетелстван на онзи, който произвежда и продава енергетика, ерго енергийното лобби ще има гарантиран приход.
От тази страна няма как да се погледне, защото ние се застъпваме, освен това да се даде на нуждаещите се, ние се застъпваме и да тръгне икономиката, защото тя не тръгне ли, просто всичко, което си говорим, е абсолютно излишно. Защо отправяме това към държавата? Еми, това състояние е в резултат на мъдри политически решения. То не е дошло в резултат на някакъв природен катаклизъм или пък на чужда агресия. Тоест състоянието, в което е в момента икономиката, това работодателите го казаха недвусмислено, неразплатено ДДС, практически неразплатени извършени дейности. Това е факт. Това нещо е станало от политиците, а не е станало поради някакви други причини. А пък нашето желание да работи енергийната система е основателно, защото не може да си представим състояние, в което да не работи.
Питам ви,
защото тогава нищо няма да работи, госпожо Беновска.
Mm-hmm.
Мисля, че си дава. До сметка просто нищо няма да работи.
Така, и обаче вчера министърът на финансите не даде никакъв ясен отговор за това с какви пари разполага държавата, отложи го за следващата седмица. Струва ми се малко парадоксално да не е наясно с какъв резерв и с какви възможности за свиване на някои разходи, пренасочване пари на други места.
Не мога да се поставя на негово място, още повече, че не разбирам от финанси, но предполагам, че господин Дянков му е оставил толкова опустошена хазна, че сигурно и той се е хванал за главата.
Да, питам ви не за да го обвиня Калин Христов в неподготвеност или некомпетентност, а защото искам да дигна малко булото на това, защо Марин Райков отказа както на наше искане в първата му пресконференция, след като встъпи в мандата, така и на искане на политици, да даде ясен отчет за това какви са и положителните, и отрицателните страни и парите в хазната от предишното правителство.
Ами, затова може би той трябва да ви даде отговор. Аз съм на мнение, че когато поемаш определена дейност, трябва да кажеш с какви карти разполагаш. Mm-hmm. Ако нямаш пика, вале и девятка, не можеш да обявиш всичко гост. Това е за мен. Честността е най-добрата политика. Казваш, господа и дами, заварвам това. С това, което заварвам, мога да направя това и това. Не мога да направя повече. Защото след това хората ще упрекнат, че не си направил едно или друго, ако не си им казал с какво тръгваш напред. Какво имаш в ръцете? Не може те да очакват да имаш 100 лева, пък ти да имаш 20, нали, и да се чудиш какво да правиш с тия 20, защото не ти стига до никъде. Това е, но не знам дали ще го кажат, питайте тях.
Не, аз тях ги питахме вече и не получих отговор. Кажете ми...
Аз не мога да ви дам този отговор, защото не съм в тези ведомства, за да мога да взема реалните документи.
И от опита ви, доктор Тренчев, на, казахте, 13-то правителство и 23 години през политиката, синдикатите и пак отново няма как да не се забъркате в политиката като президент на Конфедерацията на труда подкрепа. Какъв е вашият анализ? Ще успеем ли ние да имаме устойчиво мнозинство в 42-то Народно събрание? Какви са ви прогнозите, за да имаме и правителство или ще влезем в я гръцкия, я италианския модел?
По-скоро очаквам нестабилност, защото първо политическите сили до такава степен се плюха едни други, че ще бъде доста странно за електората. Не казвам, че не могат да го направят. От един политик всичко може да се очаква. Но сега изведнъж, както са се плюли и ругали, един път да се прегърнат, ще бъде доста странна картинка. Но вижте, тъй като властта обикновено се взима, за да се консумира, е възможно всякакви комбинации, но като цяло очаквам нестабилност, най-вече защото каквото и да обещават политиците, много от тях си дават ясна сметка, че ситуацията е катастрофална, че ще породят очаквания от бързи резултати, а просто няма как да дойдат до тях и за това ще бъдат доста по, бих казал, така неентусиазирани да вземат горещия картоф.
Последен въпрос обаче. Хубаво е, анализът ви е абсолютно точен и правилен, но въпреки всичко, те се стремят отново и отново да са във властта. Дали улицата, гражданските протести, изкушени вече и те да влязат през партиите в политиката, ще успее да уравновеси малко апетитите властта да е донор на облаги и да се озонира малко средата по пътя и на пазарната икономика, и на повече демокрация?
И мисля, че когато има масови протести, за известно време политиците се плашат и се съобразяват до някъде с хората.
Казахте за известно време обаче.
Да, докато решат, че работа е наред, докато разберат как стоят нещата и направят схемите и почнат да знаете какво да правят. Това го гледам наистина 23 години, 13-ти правителство. То тогава, общо взето, има диалог, съобразяват се, нали, така контактуват с гражданите, след което решават, че вече са голяма работа и почват да почва обратното броене. Тоест, те не знаят, че вече тръгват надолу.
Не ми отговорихте ясно, обаче, ще имаме ли гражданска квота или всичките тия граждани ще бъдат превзети и прекършени под партиите?
Аз следя, разбира се, ситуацията и виждам, че някои така граждански сдружения се прилепиха към партии, други може би ще опитат да направят, но няма време. Всички партии, или поне голяма част, казаха, ето, нашите листи са отворени и така нататък. Но очаквам все пак някакво малко преразпределение и да се появят нови лица, но проблемите са страшни. А ние нали, от сега го казвам, като организация няма с никой да се ангажираме, защото сме се нагледали на всички.
Добре,
нашите хора да гласуват по съвест и да гласуват, това ще е единствената ни позиция.
Изпреварихте финалния ми въпрос. Благодаря ви много за проницателността, с която завършихме разговора. Всичко хубаво ви желая. Разговаряхме с лидера на конфедерацията, която е подкрепа, доктор Константин Тренчев, за вчерашния тристранен съвет за социално партньорство, за възможностите, които има той да направи в предизборната обстановка малко по-облегчен живота на крайно бедните социални категории, и по искането на доктор Тренчев да се въведе категорията енергийна бедност и да могат да бъдат подпомагани хората, които са на ръба на невъзможността да използват електроенергия.